เตรียมกระเป๋าฉีก10เกมน่าเล่นที่วางจำหน่ายเดือนกุมภาพันธ์2022เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเดือนมกราคมนั้นช่างดูยาวนานแบบแปลกๆเพราะแค่เดือนเดียวก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายจนหลายคนรับไม่ไหวนี่ยังไม่นับเรื่องราวในวงการเกมที่มีข่าวต่างๆให้ติดตามมากมายมากกว่าตัวเกมที่วางจำหน่ายในเดือนนั้นเสียอีกรวมถึงภาพยนตร์อย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City ก็ฉายในเดือนนี้เรียกว่าเป็นเดือนที่หนักและน่าสนใจไปพร้อมๆกันจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่หลายคนก็หวังว่าเดือนนี้คงจะมีแต่เกมน่าสนใจวางจำหน่ายเพียงอย่างเดียวไม่ต้องมีข่าวเศร้าหรือเรื่องร้ายๆทั้งในสังคมและวงการเกมเกิดขึ้นมาอีกก็พอเรามาดูกันดีกว่าว่าเดือนนี้มีเกมอะไรน่าสนใจจนต้องควักเงินจนกระเป๋าฉีกกันบ้างมาดูไปพร้อมกันเลย Horizon Forbidden West วางจำหน่ายวันที่18กุมภาพันธ์เริ่มต้นเกมแรกที่เชื่อว่าชาว PlayStation หลายคนคงจะต้องรอคอยส่วนชาว PC รอไปก่อนกับเกมภาคต่อโลกอนาคตล่มสลายที่มนุษย์ย้อนกลับไปสู่ยุคหินที่บนโลกเต็มไปด้วยสัจจกลที่ถ้าใครซึ่งได้เล่นภาคแรกไปแล้วคงจะทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่ามาจากอะไรส่วนภาคต่ออย่าง Horizon Forbidden West ก็คือภาคต่อที่เล่าเรื่องราวของสาวน้อยเอลอยอลอยเจ้าเก่าที่คราวนี้เธอต้องมาหาสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงโลกที่อาจจะนำพาหายนะมาสู่ทุกชีวิตโดยเรื่องราวจะสานต่อจากภาคที่แล้วใครที่ยังไม่เคยเล่นภาคแรกแนะนำให้ไปหามาเล่นก่อนเพื่อปูเนื้อเรื่องโดยระบบการเล่นจะเป็นแอคชั่นที่เราจะต้องใช้ความสามารถและอุปกรณ์ที่มีในการต่อสู้กับสัตว์เครื่องจักรอารมณ์เหมือน Monster Hunter World ในแบบ Open World ส่วนใครที่เคยเล่นภาคก่อนมาแล้วภาคนี้ไม่ควรพลาดตัวเกมมีซับภาษาไทยด้วยใครสนใจก็เตรียมกำเงินเตรียมไว้เลยวันที่18กุมภาพันธ์นี้เจอกันElden Ringวางจำหน่ายวันที่25กุมภาพันธ์อีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาดประจำเดือนกุมภาพันธ์กับเกมชวนหัวร้อนที่คุณต้องตายแล้วตายอีกจนกว่าเราจะเก่งกับสุดโหดไม่เกรงใจคนเล่นประจำค่ายพร้อมซอฟต์แวร์กับเกมใหม่ในชื่อ Elden Ring ที่คราวนี้ตัวเกมจะมาในรูปแบบ Open World ที่เราสามารถขี่ม้าไปได้ทุกที่เพื่อทำภารกิจกับเรื่องราวของเทพนิยายสุดวิปริตแบบเกมอื่นๆของค่ายที่ผ่านมาโดยคราวนี้จะพิเศษกว่าเกมอื่นของค่ายเพราะจะได้จอร์จ อาร์มาร์ตินจอร์จ อาร์มาร์ตินเจ้าของผลงานระดับตำนานอย่าง The Song of Ice and Fire หรือที่เรารู้จักในชื่อ Game of Thrones ซึ่งขึ้นชื่อในความโหดของเนื้อหาที่ถ้าเขารู้ว่าแฟนๆซีรีส์หรือนิยายชอบตัวละครไหนจนเป็นกระแสตัวละครนั้นจะโดนตัดตายทันทีโดยไม่สนว่าเขาจะมีบทอย่างไรซึ่งเราก็หวังว่าในเกมนี้จะคงความโหดโรคจิตเหมือนในนิยายตัวเกมรองรับภาษาไทยสำหรับคนชอบเนื้อเรื่องดีๆไม่ควรพลาดใครอยากหัวร้อนก็เตรียมไปหามาเล่นกันได้วันที่25กุมภาพันธ์นี้ Being Light 2 Stay Human วางจำหน่ายวันที่4กุมภาพันธ์เพียงแค่เริ่มต้นเดือนก็เจอของโหดกันเลยทีเดียวกับเกมภาคต่อที่หลายคนชื่นชอบอย่าง Being Light 2 Stay Human ที่เคยประกาศเปิดตัวเมื่อหลายปีก่อนจนหลายคนคิดว่าคงจะไม่ได้เล่นแล้วแต่สุดท้ายเกมก็เข็นออกมาให้เราได้เล่นกับเรื่องราว20ปีให้หลังจากภาคแรกที่ตัวเนื้อเรื่องจะไม่ได้เชื่อมกับภาคแรกนะใครที่ไม่เคยเล่นภาคก่อนก็มาเล่นภาคนี้ไปเลยส่วนใครที่ยังไม่ทราบเกมนี้จะเป็นแนวเกมมุมมองบุคคลที่1ที่เราจะต้องวิ่งปีนไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความเร็วเพื่อทำภารกิจในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ซึ่งกลางวันตัวเกมก็จะเป็นเกมซอมบี้ธรรมดาแต่พอตกกลางคืนซอมบี้ที่โหดจะตื่นขึ้นมาไล่ล่าเราซึ่งนั่นคือความสนุกโหดร้ายของจริงตัวเกมวางจำหน่ายวันที่4กุมภาพันธ์ทั้งบน Nintendo Switch PlayStation 4-5 Xbox One และ Xbox Series X ส่วนใครที่คาดหวังซับภาษาไทยก็คงต้องรอต่อไปเพราะกว่าภาคแรกจะมีซับภาษาไทยก็รอนานมากๆใครชอบแนวหนีตายในดงซอมบี้ไม่ควรพลาดแล้วคุณจะรู้ว่ากลางวันนั้นช่างอบอุ่นปลอดภัยกว่ากลางคืนเป็นอย่างไรซีฟูวางจำหน่ายวันที่8กุมภาพันธ์ไปฝึกมาอีก10ปีแล้วค่อยมาสู้กับข้าเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินประโยคเหล่านี้มาบ้างตามภาพยนตร์จีนกำลังภายในที่เมื่อพระเอกของเราแพ้ตัวไรก็จะพูดประมาณนี้ก่อนที่พระเอกของเราจะใช้เวลาหลายปีไปฝึกฝนจนเก่งนั่นคือที่มาของเกมซีฟุที่มาในรูปแบบบีดเป็นอัพเดินหน้าอันแหลกแจกหมัดแบบภาพยนตร์จีนที่เราเคยดูซึ่งความพิเศษของเกมนี้คือเมื่อเราแพ้ตัวเกมจะตัดฉากมาที่อีกหลายปีต่อมาตัวละครของเราจะมีอายุมากขึ้นซึ่งมาพร้อมกับทักษะสมัยใหม่ที่ไปฝึกมาให้เราเก่งขึ้นถ้าใครอยากรู้ว่าถ้าแพ้มากๆเราจะแก่ขนาดไหนก็ไปหามาเล่นดูตัวเกมวางจำหน่ายวันที่8กุมภาพันธ์ PlayStation 4-5 และ PC Not Tonight 2วางจำหน่ายวันที่11กุมภาพันธ์เกมที่ดีคือเกมที่เล่นสนุกและคำว่าสนุกของการเล่นเกมบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีกราฟิกที่ยิ่งใหญ่สวยงามแต่เป็นระบบการเล่นที่สนุกได้คิดวิเคราะห์แยกแยะตลอดการเล่นเกมนั้นๆซึ่งเกม Not Tonight 2คือเกมที่ได้กล่าวไปโดยเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นผู้ตรวจเอกสารให้คนผ่านเข้าเมืองของอเมริกาที่เราจะต้องวิเคราะห์เอกสารของที่คนเหล่านั้นพกติดตัวมาไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวที่เราต้องตรวจสอบว่าอายุต่ำถึงเกณฑ์ไหมเขาให้ข้อมูลเท็จหรือซ่อนของเถื่อนอะไรไว้หรือเปล่าก่อนจะปล่อยตัวไปซึ่งคนที่คุณปล่อยตัวไปอาจจะสร้างปัญหาได้ในอนาคตดังนั้นการตรวจสอบคนคนนั้นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบที่เรียกว่ากว่าจะผ่านไปแต่คนเราต้องคิดแล้วคิดอีกใครที่ชอบเกมแนวใช้สมองคิดเยอะๆไม่ควรพลาดตัวเกมวางจำหน่ายวันที่11กุมภาพันธ์นี้บน Nintendo Switch PC และ Xbox Series X เล่นจบเราจะกลายเป็นคนช่างสังเกตไปในทันทีDynasty Warrior 9 Empire วางจำหน่ายวันที่15กุมภาพันธ์ยังคงอยู่กับเกมแนวใช้สมองแต่คราวนี้จะเปลี่ยนมาเป็นเกมแนววางแผนเหตุบ้านการเมืองผสมแอคชั่นลุยแหลกแบบคนเดียวลุยทั้งกองทัพที่ผสมรวมกันอย่างลงตัวในเกม Dynasty Warrior 9 Empire ที่คราวนี้ตัวเกมได้เปลี่ยนจากเกมแอคชั่นล้วนๆแบบภาคก่อนมาเป็นการวางแผนการรบที่เราต้องควบคุมดูแลเมืองออกกฎหมายและจัดกำลังพลเพื่อไปบุกหรือป้องกันหัวเมืองของตนเองที่จะอ้างอิงตัวละครต่างๆจากซีรีส์3ก๊กมาเป็นตัวละครแบบภาคก่อนซึ่งเมื่อถึงฉากต่อสู้เราก็ยังคงได้เห็นฉากที่ยิ่งใหญ่กับการต่อสู้ที่สนุกหลุดโลกเหมือนเดิมใครที่เป็นแฟนซีรีส์3ก๊กลุยแหลกไม่ควรพลาดตัวเกมวางจำหน่ายวันที่15กุมภาพันธ์บนทุกเครื่องในตลาดแถมสเตเดียให้อีกเครื่องถ้าใครมีแล้วคุณจะรู้ว่าอ่าน3ก๊กครบ3จบครบไม่ได้แต่ถ้าเล่นเกมนี้ครบ9ภาคครบได้แน่นอนมาท่าอีสเดทวางจำหน่ายวันที่24กุมภาพันธ์เหรียญมาดูเกมหลอนสยองขวัญที่เล่นกับจิตวิทยามนุษย์กันบ้างในเกมมาท่าอีสเดทกับเรื่องราวของจูเลียน้องสาวฝาแฝดของมาท่าที่ต้องตามสืบเรื่องราวการเสียชีวิตของพี่สาวในช่วงสงครามโลกระหว่างที่กองกำลังเยอรมันและฝ่ายสัมพันธมิตรรบกันก็มีคนพบศพมาท่าจมน้ำตายแต่ตัวของจูเลียเชื่อว่ามันต้องเป็นฝีมือของสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเชื่อมโยงกับตำนานพื้นบ้านสุดหลอนที่เธอต้องค้นหาความจริงตัวเกมจะเน้นความมืดและวังเวงในบรรยากาศของปี1944ในยุคสงครามใครชอบแนวหลอนสยองขวัญกระตุกจิตตะลองไปหามาเล่นดูตอนเล่นปิดไฟในห้องให้มืดใส่หูฟังเปิดเสียงดังๆรับรองว่าหลอนสติแตกแน่นอนตัวเกมวางจำหน่ายวันที่24กุมภาพันธ์บนทุกเครื่องยกเว้น Nintendo Switch กริดเลเจนด์วางจำหน่ายวันที่25กุมภาพันธ์ซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันบทความวงการเกมออนวันที่25มกราคม2022ไฮไลท์คอสเพลย์จากงาน Japan Expo Thailand 2022เอาใจสายชอบความเร็วกันบ้างกับเกมแข่งรถกราฟิกสวยที่ออกมาแล้วถึง4ภาคกับเกมภาคล่าสุดของซีรีส์อย่าง Grid Legend ที่ความพิเศษของเกมนี้คือสนามแข่งที่มีมากกว่า130สนามตั้งแต่สนามจริงเช่น Brands Hatch และ Indianapolis Motor Speedway ไปจนถึงสนามแข่งบนถนนในเมืองต่างๆเช่น San Francisco ปารีสลอนดอนและมอสโกพร้อมฉากสวยๆของเมืองที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามกับรถแข่งที่มีมากกว่า100คันพร้อมหมดเนื้อเรื่องในชื่อRaven to Glory กับการรับบทเป็นนักขับรถ F1 เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดในอาชีพซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์สารคดี Formula 1 Drive to Survive ของ Netflix ใครชอบเกมแนวแข่งรถที่เล่นสนุกภาพสวยแถมยังมีเนื้อเรื่องให้เราได้ติดตามก็ไปหามาเล่นกันได้ตัวเกมวางจำหน่ายวันที่25กุมภาพันธ์บนทุกเครื่องยกเว้น Nintendo Switch The King of Fighter XV วางจำหน่ายวันที่17กุมภาพันธ์เดินทางมาถึงภาคที่15ของซีรีส์ราชานักสู้แบบทีม3คนที่หลายคนน่าจะรู้จักกับเกม The King of Fighter XV ที่เรื่องราวยังคงสานต่อจากภาคก่อนกับการเดินทางของชุนอีชูเนและเพื่อนๆที่จู่ๆก็มีบุคคลปริศนาจัดแข่งขัน KOF ขึ้นมาอีกครั้งที่คราวนี้เรื่องราวจะโยงไปถึงโอรุจิที่ถูกขังอาจจะกลับมาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้จะพิเศษกว่าภาคไหนๆเพราะเป็นครั้งแรกที่จะมีพระเอกจากไตรภาคก่อนมารวมกันในเกมเดียวแบบครบชุดทั้งเก่าใหม่พร้อมรูปแบบการเล่นและกราฟิกแบบใหม่ที่สวยงามสมกับเป็นเกมต่อสู้ในตำนานที่หลายคนชื่นชอบตัวเกมวางจำหน่ายวันที่17กุมภาพันธ์บนทุกเครื่องยกเว้น Nintendo Switch แล้วคุณจะรู้ว่าการขยี้ปุ่มรัวเป็นอย่างไรสตรีมเด็กวางจำหน่ายวันที่25กุมภาพันธ์ ปิดท้ายกับข่าวใหญ่ประจำวงการเกมที่เรียกว่าทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่เครื่องเกมพกพาตัวใหม่ที่น่าจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับ Nintendo Switch กับ Steam Deck ที่จะวางจำหน่ายสำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าได้ไปเล่นกันในวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ทราบตัว Steam Deck จะเป็นเครื่องเกมพกพาที่เป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมที่สามารถโหลดเกมจาก Steam มาเล่นได้ทั้งหมดจนหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าSteam Deck นั้นอาจจะแรงกว่าคอมพิวเตอร์ในบ้านตนเองเสียอีกซึ่งความพิเศษของเจ้าเครื่องนี้ก็มีมากมายที่นอกจากการพกพาไปเกมบน PC ไปเล่นที่ไหนก็ได้แล้วเรายังสามารถต่อ Steam Deck บนทีวีเพื่อเล่นได้ด้วยแถมราคาก็พอจับต้องได้ใครที่สนใจก็คงต้องรอวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการซึ่งก็ไม่รู้ว่าคราวนี้จะรุ่งหรือร่วงก็มารอดูกันเป็นอย่างไรกันบ้างกับ9เกมน่าสนใจที่วางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ที่เราเลือกมาแนะนำให้หลายคนได้กระเป๋าฉีกกันโดยเฉพาะ Steam Deck ที่บอกเลยว่าคราวนี้ Steam เอาจริงกับตลาดเครื่องเกมมากๆแต่เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเครื่องนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนส่วนใครที่ไม่สนใจเครื่องเกมตัวใหม่ก็เตรียมเงินให้ดีอั่งเปาซองแดงที่เพิ่งได้มาอาจจะสั่นรัวๆเพราะเกมดีๆออกมาเยอะมากยังไงก็บริหารเงินกันดีๆเพราะช่วงนี้สิ่งต่างๆยังไม่ดีขึ้นขอให้สู้กันต่อไปเพื่ออยู่เล่นเกมที่เรารักดังนั้นอย่างเพิ่งเป็นอะไรไปก่อนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้กันต่อไปพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกม of the year 2020ของคุณมีเกมอะไรบ้างเตรียมเงินกันได้20เกมใหม่ที่จะวางจำหน่ายในปี2021Steam Deck เครื่องเกมพกพาจากวาวจะมาเขย่าบัลลังก์ Nintendo Switch หรือไม่อยากรู้ไหมว่าภายในเครื่องเกมเหล่านี้เป็นอย่างไร